Розныя і ўзаемадапаўняльныя, так акрэсіла папу Францішка і Бенадыкта XVI сённяшняя Ватыканская газета. Лючэта Скарафія на старонках Лёсерваторы Романо звярнула ўвагу на тое, што адметнасць постацяў папаў, якія змяняюць адзін аднаго на працягу гісторыі, складае багацце касцёла. Сіла касцёла менавіта ў тым, што ён складаецца з вельмі адрозных паміж сабой індывідуумаў, якія дапаўняюць і ўмацоўваюць адзін аднаго, адзначыла Лючэта Скарафія. Яна звярнула ўвагу на тое, што папа Францішак з'яўляецца душпастырам, які нават пра свае разважанні, апублікаваныя ў выглядзе кніг, імкнуўся заклікаць вернікаў да больш уважлівага позірку на свой унутраны свет і пакаяння. У сваю чаргу, чытаючы тэксты Бенедыкта XVI, паводле журналісткі, можна заўважыць, што яны цудоўным чынам дапаўняюць гэты клопат Францішка. Менавіта Бенедыкт XVI прыклаў вялікія намаганні, каб раскрыць культурныя маніпуляцыі, з дапамогай якіх сучасныя грамадствы спрабуюць прадставіць грэх як нешта пазітыўнае ці нават пажаданае.